på med høretelefonerne. Fordi her i Sorte Tal, så beskæftiger os vi jo med de største danske virksomheder. Og så nogle gange tager vi en lille afstikker, hvis der er en god historie og en pointe med den, som kan hives med over i det danske. Og i dag, Sune, der skal vi forbi dem her. Ikonisk lyd, ikke? Netflix, hvad hedder det? Åbnings, hvad hedder sådan noget? Sequence?
Nej, en åbningssekvens, det er ligesom alt det der med, hvor man kan se på skærmen, hvem der er med også.
Ah. Nå, men historien er jo, at Netflix, de har gerne vil købe Warner Bros. Og det lyder jo sådan her.
Ja, det er rigtig Hollywood-historie.
Ja, det er det. Men nu kommer de her så ind for højre og har overbudt Netflix. Det her, det er jo lyden af alle amerikanske film næsten.
I bjerget.
Ja, præcis. Paramount, de vil nu overbyde Netflix i forsøget på at få fingrene i Warner Bros., fordi det hele handler om, det er HBO.
Ja.
Og den her sag, det er en virksomhedshandel af de helt store. Det er mange milliarder, det er mange af de helt store spillere. Og så er det også et politisk lag og Donald Trump.
Ja.
Så bliver det ikke meget mere Hollywood-agtigt. Velkommen indenfor hos Sorte Tal, hvor vi i dag jo kaster os over et amerikansk opkøbsdrama. Og jeg siger drama, fordi det handler om Hollywood, det her.
Ja.
Og hvorfor
ja.
Gør vi så det, Sune?
Nå, jamen det er jo bare...
Udover, at det er en fed historie.
Ja, men altså, det var jo din idé, så men jeg vil gerne forsvare den.
Nå, men jeg kan godt fortælle, hvorfor.
Nej, men det, altså, jeg synes, der er jo en politisk komponent i det. Mm. Men jeg synes faktisk, nu hvor jeg har læst op på det, så er det rigtigt, der er en politisk komponent. Det er også en, der trend. Men der er måske et par andre dimensioner i det her også, som handler om underholdning på film og tv, havde han sagt, hvor der er sådan nogle tektoniske forskydninger i branchen, som det her er udtryk for, som jeg synes er rigtig interessant.
Ja, det er virkelig farvet, og det er virkelig farvet persongalleri. Så det kaster vi os over i dag, ligesom at vi skal fejre, kan vi vel godt kalde det, at der er enighed omnibus om omnibus pakke 1, som er ganske simpelt, og så alligevel eksempel regelforenklingen i Europa.
Det virker
i et europæiske system.
Det virker jo som om, at det meget store flertal af de politikere, der hidtil har stået på mål for tilblivelsen af den omfattende regulering af europæiske virksomheder, nu alle sammen stort set er meget begejstrede for, at den regulering bliver afskaffet.
Lige præcis apropos det, så jeg... Og jeg elsker, hvordan han er med i hver andet program, ja, Sorte Tal, uden rigtig at være med, men Thomas Bern Henriksen på Berlinske, han refererede til Finans, hvor en række topdirektører havde råbt op omkring, det gik for langsomt i Europa, og så havde han bare, analysen var, eller kommentaren var sådan, hvor var de henne for 2-3 år siden?
Ja, præcis. Det samme har vi jo sagt om DI, for eksempel, ja. Når vi har haft besøg af Lars Sandahl, som jo... er meget engageret, hvis man skal sige det sådan lidt pænt. Altså, han har virkelig hjerteblod i det her, oplever man, og han er jo i kontakt med virksomhederne, siger han, og det er fuldstændig håbløst med al den her regulering. Men det er klart, at hvis man går tilbage og kigger på Lars Sandahls retorik for et par år siden, så var den jo mere forsonlig og mindre sådan barsk, ikke?
Og en af dem, der er begejstret, det er europaminister Marie Bjerre, som vi fanger lige om lidt på vej til Ukraine på en telefon. Og så ser vi, om forbindelsen holder.
Yes.
Og så til sidst, så ringer vi også til Stefan Plenge, administrerende direktør for Nemlig.com, administrerende direktør og stifter. Altså i de 15 år, som Netflix, Nemlig.com har eksisteret, så har det jo været underskud. Men nu siger han, nu vender det.
Ja.
Nu er det nu.
Det må vi jo så se, om det bliver sådan. Men nu at tidligere, det var ligesom, det stod også i børsen, det der med, at typisk, når der har været artikler om nemlig.coms regnskaber, så har Stefan Plenge været god til at sige, jamen, det handler om det her. Og det med underskud og overskud, det er ikke fyldt så meget, og det kan der også være rigtig gode argumenter for. Men nu er han faktisk villig til at sige, som du siger, nu nærmer vi os sorte tal.
Nå, nu fik vi næsten allerede taget hul på alle tre historier, men det er det, vi har på programmet i dag i Sorte Tal, som jo er DR's business podcast, hvor vi dækker de største og vigtigste virksomheder. Du sidder og smiler. Har du en ny tagline med i dag?
Nej, det har jeg ikke. Jeg er bare glad for, at vi laver sorte tal. Ja. Ja, det er bare derfor, jeg smiler.
Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og den smilende herre, som I ikke kan se, men der er et stort smil, det er Sune Aagaard, som er med til at lave programmet Sorte Tal. Og skal vi bare gå i gang?
Jo, det synes jeg.
Nu kaster vi os over det vaskeægte Hollywood-drama, som indeholder alt.
Jamen, der er jo ikke sådan mor og sådan noget endnu. Det kan jo komme, kan man sige.
Ja, det ville være vildt nok. Nå, historien er, at Netflix annoncerede, at de havde indgået en aftale om at købe Warner Bros.
Warner Brothers.
Ja, Warner Brothers. Jeg synes også... Nå, jeg sagde Bros. Så er det vel Bros.
Ja, men Warner Brothers.
Jeg synes også, det lød forkert, da jeg sagde Warner Bros. Nå, Warner Brothers, og der var alle sådan lidt, det er en kæmpe handel. Det er noget, der kommer til at ændre streamingmarkedet, fordi at med i handlen, der er også HBO Max, som er en af Netflix's helt store konkurrenter, hvis ikke den største. Og så gik der lidt kort tid, så kom Paramount og sagde, direkte til Netflix-aktionær. Vi vil faktisk komme med et bedre bud. Og vi vil gerne tilbyde $30 per aktie, hvor at Netflix kunne tilbyde 27,75. Og det er vel der, hvor vi står lige nu.
Jamen, jeg vil faktisk gerne starte historien lidt længere tilbage,
ja,
hvis det er okay med dig. Det er fordi Ellison-familien, som jo er meget rige, de ejer en meget stor andel af Oracle, og de har rigtig mange penge. De er også tæt på Donald Trump, det kan vi jo tale sådan lidt mere om. Men de købte Paramount i august måned, og så sagde de med det samme, vi vil gerne købe Warner Brothers. Mm. Så uden at der på det tidspunkt ligesom lå et bud på bordet, så havde man ligesom signaleret sin intention. Det ville være den femte største spiller på det her marked, der købte den fjerde største spiller på det her marked, hvor Netflix jo altså er meget suveræn nummer et, og Disney er nummer to, ikke? Og så har der så været den her, så kom budet fra Netflix, og nu er vi så der, hvor der ligger konkrete bud fra begge parter, og begge parter er sådan set villige til at betale endnu mere end det, de ligesom har smidt på bordet nu. Og så er der alt det her med konkurrencemyndighederne, fordi fra Paramounts side, der siger man jo, det nytter ikke noget, at Netflix får lov at købe Warner Brothers, fordi så bliver den største endnu større. Mm. Og det dur jo ikke af sådan en konkurrencehensyn. Og det har Netflix et meget besvindeligt argument imod, men det kan vi lige tage sig. Skal vi sige det nu?
Ja, prøv at komme med det
nu. Grundlæggende fordi, enten så står vi i en situation, hvor den femte største skal lov at købe den fjerde største, og så bliver de jo store til sammen, eller også så skal man lave en gigant, hvor man siger, at den største får lov at købe den fjerde største, hvis Netflix vinder. Det, som Netflix bare siger, det er, det er forkert af den her branche, at vi kigger så meget på hinanden. Vi skal kigge ud af, fordi den største leverandør af streamet content lige nu, det er faktisk YouTube. Så det er ikke de her selskaber...
De siger, at hvis vi skal lægge konkurrenceaspekt ned over det, så skal vi udvide vores horisont.
Præcis, eller i hvert fald... så skal vi ikke bare kigge på de her spillere, der laver sådan nogle, du ved, studieproducerede tv-serier og film, som vi kender det fra streaming. Vi skal kigge på YouTube, hvor man har algoritmerne, og hvor man har meget mere hjemmelavet indhold. Men når vi kigger på volumen, så det er det, der er Netflix's argument, så bruger... Den samlede mængde tid, der bliver brugt på YouTube, er større end den mængde tid, der bliver brugt på Netflix. Så det er faktisk det, der er konkurrenten.
Så hvis vi, Netflix, får fingrene i HBO og bliver endnu større, så er det ikke et konkurrenceproblem, fordi dem, vi konkurrerer mod, det er YouTube. Præcis. Og algoritmer.
Ja, og vi er egentlig bare bedre til at byde den der algoritmeverden, trods hvis vi står lidt stærkere. Det, der så er eller når brancheiagttagerne taler om det her, så siger de, at Paramount mangler ligesom sådan skala og volumen. Det er jo en kæmpe fordel, så har man også flere budgetter og flere penge at lave de her produktioner for. Netflix mangler så til gengæld faktisk kvalitet. Mm-hmm. Altså, at selvom de har meget mere indhold, så har de færre shows, der rater over 9 på IMDb og sådan noget. Altså, de har lavere gennemsnitlig kvalitet Netflix, ikke?
Men så nu nævnte du det selv, den her politiske komponent, fordi at historien får jo også det lag, at Ellison-familien, som du nævnte, er tæt knyttet til Donald Trump.
Ja.
Eller i hvert fald far Larry Ellison, hvis søn David Ellison er CEO hos Paramount.
Ja.
Og Trump har været ude og udtale sig om det her, efter at...
Han sagde, at det var lidt bekymrende med Netflix, ikke?
Skal vi lige prøve at høre, hvad han sagde?
Ja.
Kommer her.
We're going to go through a process, and we'll see what happens. It's a Netflix is a great company, and they've done a phenomenal job. Ted is a fantastic man. I have a lot of respect for him, but it's a lot of market share. So we'll have to see what happens.
Så Ted er nice, men de bliver meget store.
Ja, det har været bekymringen.
Ja, og man har talt om, hvorvidt at David er gået til sin far og havde sagt, går du lige til Donald og taler om det her. Fordi i den her handel, der er jo også CNN, som, er en del af Warner Brothers. Og Netflix vil ikke have CNN med i deres pakke. De vil kun have film- og seriedelen, hvor at Paramount har sagt, vi vil, eller det er i hvert fald det, der bliver antydet, at vi kan også godt tage CNN med, og så skulle det angiveligt være blevet sagt, og nu refererer jeg jo bare hearsay for andre, ikke, men det der med, at så ser vi på, hvad vi kan gøre med CNN, fordi at Trump han hader CNN.
Ja, præcis.
Altså, det er bare sådan, der er så mange forskellige lag her, ikke? Det er sådan,
men der er lige et twist mere. Games.
Ja, kom med det så.
Bare lige sige, at den officielle historie er jo, at det er Ellison-familien, der ligesom leverer pengene til den her handel. Ikke? Men det er der jo så nogen, der har kigget lidt nærmere på, og det er det faktisk ikke. Der
kommer, Saudi, ikke?
Jo, der kommer flere penge, dobbelt så mange penge ind i den her handel fra golfstaterne, Saudi-Arabien og Katar blandt andet. Ikke? Det er nogle fonde fra de lande, som i virkeligheden står bag. Ikke? Mm. Så den her historie, altså det, hvad hedder det, Trumps svigersøn er rigtig direkte involveret i det her, og så golfstaterne. Og så har man sagt, fra Paramount siden. Jamen, det er sådan noget med, de har ikke stemmeret, og sådan noget, man holder dem ligesom uden for indflydelse. Men det er jo noget, man ser på med sådan en vis skepsis og siger, i praksis, hvis man kommer med pengene, har man så ikke også noget, jeg skulle have sagt. Ikke? Mm. Så den der konstruktion med, at det er den her kreds, som er præsidentens familie og nære venner, og så golfstaterne. Om man ligesom synes, at det er sådan farbart, ikke?
Jo, er det dem, som du vil have til at kuratere det indhold, du får blæst op i fjeset?
Ja, præcis. Over for sådan en model, hvor man jo laver en på det her marked, hvis man udfordrer den der betragtning om, at konkurrencen er algoritmerne og YouTube, så laver man inden for det marked, der laver man en meget, meget stor spiller.
Mm. Men det her er jo så virksomhedshandel i potens 1000, eller i hvert fald på speed. Der er i hvert fald mange forskellige farver i komponenter. Ikke?
Jo, og der er mange nuller på tallene, og så er det jo sådan bare en branche, der har høj synlighed, fordi vi alle sammen sidder og ser.
Men det, jeg vil frem til, Sune, det er, at det her bare, fordi det netop er farverigt og en branche, som alle kender og sådan noget, er det bare så synligheden, der gør, der er alle de her lag, at vi bliver opmærksom på alle de her lag, eller er det noget, vi skal vende os til, at det virksomhedshandler og især de store bliver mere politiske? At der simpelthen kommer en politisk komponent, hvor at hvis man vil lave business i USA, så skal man på en eller anden måde også lige være gode venner med den siddende præsident?
Det er begge dele.
Okay.
Fordi det, der er sket, det er... at for det første, så er der blevet nogle mekanismer og nogle strukturer, der er blevet afdækket. Altså som altid har været der, men som er blevet synlige. De har været pakket ind i højere grad tidligere, end de er i dag. Det, hvis vi går endnu længere tilbage i historien, så var de ikke pakket ind overhovedet. Altså så var det meget... politik og handel og de her, altså det var de her magtforhold, det blev handlet af i offentligheden, hvis man kan sige det sådan. Men så har der været en periode, hvor det stadigvæk har foregået, men det har været mere bag kulisserne. Den anden komponent, det er, at det er accelereret.
Mm.
Altså, at det er stærkere nu, den der komponent. Det virker som om, at der er færre sådan delelementer i de her universer, der virker til sådan at begrænse og inddæmme og regulere den der komponent. Ikke?
Mm.
Så det er begge dele.
Du kunne også bare se det med bare et lille hjemligt skær, hvad hedder det, Mike Duster og hvad hedder det, til møde hos Donald Trump i Det Hvide Hus, ikke? Det der med, hvordan man bare sådan må spille med på den bane, hvis man vil.
Jo, og så siger Donald Trump til Mike Duster, hvorfor skal jeg ikke have noget af den virksomhed og sådan noget fuldstændig ud for rullende kamera? Og det er jo altid svært at vide, hvornår siger han noget, der er for sjov, fordi man med det samme tænker, hvis man ligesom havde taget den op og sagt, det kan vi da godt finde ud af, så havde han sikkert ikke sagt nej.
And I really look forward to this day, because it is truly a great day for Europe. It's a great day for our competitiveness, and it is, of course, a great day both for European businesses, but also for European workers.
Det her var lyden af Morten Bødskov, der næsten ikke kunne forarmne noget over, at der nu er enighed om Omnibus 1-pakken.
Ja. Yeah.
som står som er regelforenkling på bæredygtighedsområdet og due diligence, sagt med andre ord.
Ja, det bliver nemmere for de mindre, for det er jo 80% af virksomhederne, som bliver undtaget fra bestemmelserne i den her lovgivning, ikke?
Jo, at de helt store, dem som vi tit taler om herhjemme, de
er stadigvæk omfattet, men det er også nemmere for dem, fordi de kan bedre forsvare at ansætte nogle mennesker, der tager sig af det her arbejde. Det er slet ikke for at sige, at man ikke burde forenkle den regulering, de er underlagt på det her område. Det er der nok tilbøjeligt til at tro, at man burde, men det kommer til at have markant større effekt på de mindre virksomheder, ikke?
Jo, for en lille eller mellemstor virksomhed, produktionsvirksomhed i Danmark, der skal ansætte en medarbejder til at skulle leve op til de her krav.
Præcis.
Det er en stor omkostning for dem, hvorimod Mærsk, hvis de sætter 10, der kan hjælpe dem med det, så går det nok.
Ja, det er jo den mekanisme, man kan være sådan lidt bange for, at det bliver ligesom, så bliver det et argument for at sige, om så er det okay, at vi foretager noget mere regulering. Ikke?
Men nu er great day for Europe, fordi at nu kommer der mindre regulering.
Ja.
Det er noget, vi har talt meget om herinde, blandt andet så sent som i sidste uge, hvor vi talte med Philippe Arion, der sagde, at EU er et bureaukratisk monster og en finansiel dværg.
Ja.
Jeg synes, det er en fantastisk quote, og du har også allerede set den skrevet ude på nettet.
Jeg håber, at det er, fordi folk har hørt Philippe Arion sige, det er sorte tal, at de behøver ikke at citere sorte tal. Det er lige meget. De behøver ikke at citere ham for så vidt. Men det er jo bare sådan catchy.
Ja, ja. Kan skabe viden her inde i studiet. Nå, men en, vi har talt med dig om, før at det danske europæiske formandskab gik i gang, det er europaminister Marie Bjerre, som havde det her meget højt på dagsordenen. Og hun var også glad, hun var citeret i Børsen, og nu ringer vi til hende for at høre, hvor glad hun egentlig er,
ja.
og hvor stort et nybrud det er, fordi det, hun citeret for at sige, at det her det er et nybrud. Og spørgsmålet er, om det er det, eller om de næste pakker også bliver sværere at få igennem, som pakke 1 jo var.
Ja.
Nu ringer vi til hende, og det er på en telefon, fordi hun er i Polen på vej ind i Ukraine, og ja, derfor...
Så vi lover ikke noget.
Nej, vi skal beklage, hvis hun lige falder ud. Det kan ske.
Hej Ulrik, det er Marie Bjerre.
Goddag Marie. Og Sune har jeg lige over for mig.
Hej Marie.
Og hvor er du henne lige nu? I Polen, eller hvad?
Jeg er i Polen. Jeg er i Czechow, ja.
Okay, på vej til Ukraine?
Jeg er på vej til Ukraine, ja.
Marie Bjerre, velkommen til Sorte Tal igen.
Mange tak.
Marie Bjerre, forleden natten til tirsdag, der blev EU-kommissionen, Europaparlamentet og ministerrådet enighed...
Hallo? Eller,
goddag.
Beklager, du faldt simpelthen lige ud. Vil du, jeg prøver lige at ringe dig op fra min egen telefon. Øjeblik.
Ja, det er så fint.
Goddag igen. Skal vi lige prøve at se, om det her er bedre?
Ja,
det lyder godt nu. Godt.
Ja. Marie, forleden natten til tirsdag, så blev kommissionen, parlamentet og rådet enige om Omnibus 1-pakken. Lempeligere krav til bæredygtighedsrapportering og due diligence. Marie, jeg så dig citeret for at sige, at det var et nybrud, det der skete den nat. Ja. Hvordan det?
Jamen, det er et nybrud. Nu for første gang, nu deregulerer vi, nu fjerner vi faktisk lovgivning. Vi gør det nemmere for virksomheder, vi fjerner bureaukrati, vi fjerner rapporteringskrav for virksomheder. Og det er en ny retning i europapolitikken, hvor det at gå ind og deregulere nu er blevet et legitimt politisk værktøj. Og grunden til, at det er blevet det, jamen det er jo fordi, at vi geopolitisk står i en ny verden, hvor Europa bliver nødt til at være stærkere, hvor konkurrenceevne er i langt, langt større fokus, vilkårene for virksomheder er i større fokus. Og derfor ser jeg det her som første skridt på vej i en ny retning. Vi kommer til at se mange flere af de her pakker her, som kommer til at gå ind og forenkle lovgivning på flere forskellige områder. Og det her, det var ligesom... Det var første skridt, det var det, der tog vendepunktet, der viste, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre.
Den proces, som gik forud for vedtagelsen, man har forhandlet den her pakke i 9 måneder, og du har i sagens natur fulgt den her proces rigtig tæt. Den var bøvlet, hvis man skal sige det pænt. Der var ballade især i parlamentet, inden man nåede frem til den her vedtagelse. Hvordan vurderer du det, som processen fortæller om EU's evne til at levere på de her politikområder?
Jamen, både og, fordi man vil også kunne sige, at det faktisk var ret nemt. Altså, nu har jeg rejst rundt til samtlige 27 EU-medlemslande det sidste år for at forberede vores formandskab. alle steder, jeg har været, der har konkurrenceevnet været højt på dagsordenen. Og i rådet, hvor vi sidder de 27 medlemslande, der blev vi faktisk relativt hurtigt enige om en fælles position på det her forslag. Det vil i øvrigt også blive på de andre foreningspakker, der er kommet fra kommissionens side. Der, hvor det har været vanskeligt, det har været i forhold til Europaparlamentet, fordi de har været langsomme til at vedtage en fælles position fra deres side, og derfor har der ikke været noget for rådet at nogen at forhandle med. Og det var først i anden omgang, det lykkedes for parlamentet at vedtage position på det, og det var så i øvrigt med det yderste højre, de vedtog den position. Men en position, som flugtede meget godt med rådet, altså det, som medlemslandene gerne ville. Og derfor, da parlamentet havde en position, ja, der var det sådan set relativt lige til at indgå en politisk aftale.
Forestiller du dig, at det bliver mere smooth næste gang og næste gang igen, at sådan noget her skal vedtages?
Jamen, sådan ser jeg faktisk på det, og det er også derfor, jeg kalder det et nyt brud eller en ny retning, fordi nu er det blevet legitimt at bruge deregulering som et politisk værktøj for at få skabt en bedre konkurrencesituation. Tidligere har vi jo kun lagt på for at skabe politiske resultater, men nu går man rent faktisk ind og fjerner lovgivning, fjerner som dog alt sammen har været et godt hensyn bag. Altså, der er jo masser af lobbybevægelser, der arbejder for alt muligt, og så får man flere og flere ting ind for at ramme et kompromis, hvor alle føler sig hørt og med. Men der har ikke ligesom været nogen, der har haft det hensyn. Okay, hvad er det så, vi ultimativt får væltet over på vores virksomheder? Det hensyn, det er der nu. Og derfor ser jeg for mig, at vi kommer til fremadrettet at vedtage endnu flere omnibuspakker, som det jo hedder, eller forenklingspakker, og kommissionen kommer også til at komme med flere forslag, og jeg forestiller mig sådan set, at det er muligt at få igennem både rådet og også Europaparlamentet, fordi der er en stor politisk vilje.
Hvis du skulle bruge et par sætninger på at beskrive den hvad skal man sige, den stemning af vigtighed, der er opstået, og som er forudsætningen for, at de her politiske resultater kunne gennemføres. Hvad er det, der er sket i de institutioner, vi taler om her, som gør, at det er blevet muligt at generere politisk vilje til at komme igennem med de her pakker?
Det er jo særligt Mario Draghi-rapporten fra sidste år, der virkelig har været en øjenåbner for mange lande. Det er kombineret med, at man har et USA, der mildt talt er svært at følge, og som pålægger Europa 12 potentiel handelskrig. Vi indgik en handelsaftale i sommeren, der pålagde europæiske virksomheder varer 15% told og ingenting den anden vej. Enormt ubalanceret. Men fordi Europa ikke har den samme styrke at stå imod med. Og at Kina, hvor vi også i stigende grad bliver presset, også på nogle meget konkurrencedygtige produkter. Altså det handler ikke om, at Kina bare kopierer længere, men faktisk også bliver dygtigere og dygtigere. Og der sakker vi bagud. Så det har også noget at gøre med den nye geopolitik, vi står i, hvor vi simpelthen bliver nødt til at fokusere på, at vores virksomheder har bedre konkurrencevilkår.
Mm. Der har jo været i forbindelse med den her regelforenkling, så er der nogle virksomheder, der har stået på den anden side og sagt, nu var vi i gang med det, og det her det er et tilbageslag. Hvad hedder det? Og man kan jo godt forstå, hvis man har fået ansat en masse medarbejdere til det her, og man allerede var godt i gang, så kan det godt være sådan en kold spand vand i hovedet. Til de virksomheder derude, der sidder og lytter til dig nu, er budskabet til dem, og ikke til dem, som måtte have lagt meget arbejde i, men er det en vej, som EU er gået ned af, som bare er irreversibel forstået på den måde? Det er ikke sådan lige pludselig, at så slår man bark på det, eller er der bare bred enighed om, nu fortsætter vi, og vi fortsætter bare meget hurtigt ned ad den vej, og vi kommer ikke til at se os tilbage?
Jamen, den kritik forstår jeg godt fra erhvervslivet. Jeg tror, det erhvervslivet har allermest brug for, det er stabile rammevilkår. Men samtidig har jeg også mødt et hav af virksomheder, som har sagt, at det her, det er tudetosset. Det er simpelthen alt for meget, I beder os om, og vi får ikke noget ud af at rapportere på de her målepunkter her. Og fortsætte ned ad det spor, at man så hvert år skulle fortsætte med at rapportere på noget, som virksomhederne jo selv siger, det får vi ikke noget ud af. Det vil også være skørt. Men jeg medgiver naturligvis, at det er jo ikke sådan, at vi så skal lave det om igen næste år eller næste år igen, og jeg har da også en forhåbning om, at det vi nu har besluttet, det så også bliver sådan, det kommer til at være i en god rumtid fremadrettet.
Marie, inden du satte dig i formandskabsstolen, så havde vi dig jo med, hvor du sagde, det du godt eller det du ville arbejde med, det var XYZ, blandt andet det her, ikke? Når du hopper ind i det nye år, jeg ved ikke, skal du fejre nytår hjemme i Aalborg, måske?
Når du så hopper,
når du hopper ned af stolen der klokken midnat, og du leverer formandskabet videre til Kypern, kan du så med ro i maven og sådan stolthed sige, vi gjorde det sgu egentlig meget godt?
Ja, det synes jeg, jeg kan. Helt ærligt. Og jeg tror faktisk allerede, det er nogle uger siden, jeg sagde det internt på kontoret, at hvis vores formandskab det stoppede i dag, så ville jeg sådan set være tilfreds. Lige nu, der ligger vi bare til. Vi gik ind i det her formandskab med en meget ambitiøs program. Vi ville gøre Europa stærkere. Vi ville gøre stærkere på konkurrenceevne, grøn omstilling og forsvar og sikkerhed. Og alle de områder her, der vi rent faktisk leveret politiske resultater. Det er klart, at den her forenklingspakke, vi nu har leveret på konkurrenceområdet, det er en kæmpe sejr for dansk formandskab. Så, så jeg kommer til at være glad nytårsaften, når jeg hopper ned ind i det nye år.
Marie Bjerre, skal vi ikke bare smide på nu og så få sendt dig ind i Ukraine?
Det er super. Jo, ja. Jeg skal det.
God tur.
Det er godt. Tak for nu.
Tak for det, Marie.
Hej, hej.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune.
Guldet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Ugens talsune, hvor at den står 16.11 til dig. Så nu kan du se, om du kan gå på juleferie med 17.11, fordi det er mig, der har talt med til dig.
Ja, altså du er med på, at når vi er 2026, så starter vi fra 0.
Ja, ja.
Det gjorde vi
så
jo også her.
Så tror jeg, at jeg tillægger den strategi, at hvad kan man sige, gør det lidt sværere.
Nå, det synes jeg, var en dårlig idé.
Jeg har taget tal med, der hedder 7.
Fedt.
Mm.
Det kan jeg godt lide. Må jeg få en enhed?
Procent.
7%? Mm. Ja, og det vedrører en stor dansk virksomhed.
Allerede der fejler jeg jo. Det gør det ikke, men det...
Vedrører det én stor virksomhed?
Ja, det gør det.
Okay, så det er en global virksomhed?
Ja, det er det.
Okay,
i den grad.
Er den i udgangspunktet amerikansk?
Ja.
Okay. Er det en sådan en virksomhed, hvor der er en stor teknologisk eller digital komponent?
Yes.
Okay. Det er ikke nogen af dem, vi kommer til at tale om i dag, eller har talt om i dag med streaming og sådan noget, vel?
Nej.
Okay. Er det Apple?
Nej.
Okay.
Det er mere noget, der foregår på, nu hjælper jeg jo, uden at se. Det er mere noget, der foregår på Apples produkter, blandt andet.
Mm, okay. Er det software?
Ja, det er det.
Men det er så ikke Apple software, altså er det Microsoft for eksempel? Eller?
Mm-mm.
Okay. Og vedrører det noget specielt content på for eksempel Apples produkter? Altså vedrører det musik eller video eller...
Det er en bruger en, hvad hedder sådan en form for SoMe-app, man så... Ja, okay, nu er det en app, du skal gætte.
Okay, jeg skal gætte en bestemt app, og tallet er stadigvæk 7%.
Så er der en historie. Ja, så kommer der så...
Okay, men det er en amerikansk app, der bliver brugt globalt.
Ja.
Så ligesom Facebook, for eksempel, kunne det være. Er det Facebook?
Nej.
Nej. Men det er en anden... Er det Instagram?
Nej.
Er det X?
Nej.
Nå, men jeg er ligesom over i den rigtige kategori.
Ja... Der er i hvert fald noget med, der er måske mere interaktion med andre mennesker, end der er på de der to. Mere på sådan en personlig interaktion.
Mere. Okay, er det sådan, sådan noget Snapchat for eksempel?
Mm-mm.
Nej. WhatsApp?
Nej, det kan være, man rykker kommunikation over på Snapchat eller WhatsApp.
Nå, er det sådan dating?
Mm.
Ah, er det, hvad er det nu, de hedder? Det er Tinder.
Det er nemlig Tinder.
Sådan. Og noget med 7% på Tinder, er det et væksttal? Er det ligesom, at der er blevet 7% mere af noget på Tinder, for eksempel?
Det er ikke et væksttal.
Okay. Men er det en...
Man kan godt sige, at det er en minusvækst.
Okay, så der er blevet mindre på... Altså, er det Tinder, sådan antallet af profiler på Tinder, der er faldet, for eksempel, med 7%?
Yes, bingo.
Tror du så, at det er, fordi de er røget over på nogle andre dating-tjeneste.
Nu kommer historien.
Okay.
Eller
det synes jeg er meget spændende. Jeg har aldrig i mit liv været på en dating-tjeneste.
Det er heller ikke sådan noget score.dk eller sådan noget tilbage i...
Nej. Jeg ved godt, det fandtes, men jeg tror faktisk, at jeg er så gammel, så jeg lige er for gammel også til score.dk.
Ja, okay.
Jeg ved heller ikke, var score.dk det første?
Det er ingen idé.
Nej, okay. Nej, der var du.
Der var selvfølgelig også. Der var også sådan noget, hvor man kunne ringe ind til sit fjernsyn.
Ja. Fordi i gamle dage var der jo sådan noget, i rigtig gamle dage, hvad hed det? Der var jo sådan noget telefonseks, hvor man kunne ringe og tale med sådan nogle frække damer. Og
det tror jeg stadig du kan.
Det findes.
Ja, men ved du hvad?
Nu er det sikkert sådan AI-genereret. Ja.
Det er lige præcis også det her handler om.
Okay.
Fordi at historien er, så du var Børsen, jeg nævnte blandt andet, men det var Wall Street Journal, der kunne berette, at koncernen bag dating-apps som Tinder eller Hinge, der træder Justin McLeod ud af, hvad hedder det, at han er topchef, der han træder nu tilbage. Han har faktisk været med til at stifte Hinge. Og så skal han nemlig lancere en ny dating-app, som hedder Overtone, som skal være til det yngre publikum, og som skal være AI-drevet. Og da jeg så det, så tænkte jeg, der var ikke lige mere om, hvad AI-drevet helt konkret betyder, men de blev så bundet sammen med, at Tinder havde et fald i brugere, hentede sig lige lidt op. Men det der med at fange den yngre generation, og så tænkte jeg bare, det der med at skulle på en dating-app, det er jo for at sælge sig selv.
Mm.
Hvis der ligesom er nogen andre, der sælger, hvor er vi på vej hen?
Men så forstår jeg det ikke, fordi vil det være bare, at man bruger AI til at matche folk bedre, eller er det fordi, den man taler med, er AI?
Nej, det er, som jeg forstår det, så er det at matche folk. Altså der står, at den vil være drevet af kunstig intelligens, og den er stadig under udvikling, men det er ligesom det nye for at skulle sådan ved ramme den målgruppe, som er ved at forsvinde fra Tinder, ikke?
Ja, okay. Ja. Nå, spændende. Jamen altså, det er jo virkelig noget, der driver teknologisk udvikling i hele det her univers, fordi, og det er jo også sådan nogle sites med meget trafik, og ligesom at der...
Men spørgsmålet er, eller sådan, du ved, ligesom på et tidspunkt skulle alle have et grønt blad på deres årsrapporter, ikke? Og, men hvis man kunne få grøn omstilling ind i hver anden sætning, så havde man ligesom...
Ja.
Der er jo selvfølgelig et udviklingspotentiale i kunstig intelligens, men det virker også som om, ligesom når man taler med topdirektører, eller et eller andet, eller om en ny strategi, så siger de altid, og AI skal hjælpe os.
Ja.
Der er altid den der sådan AI. Nå, ja. Så du gætter det. Tillykke.
Ja. 17-11, det er så årets stilling, skal vi måske bare lige nævne.
Ja, for du går på juleferie nu.
Ja. Så det er simpelthen resultatet for ugens tal i sorte tal.
Tillykke.
Nu giver vi hinanden hånden.
Ja. Jeg har godt nok langt over. Jeg elsker jo dagligvarer og supermarkeder.
Det interesserer dig virkelig meget,
ja.
Det kan man godt mærke.
Og jeg elsker det ikke på den måde, at jeg kan lide at handle. Det synes jeg simpelthen ikke er interessant.
Nå, okay.
Fra øjeblikket, jeg træder ind i butikken, så falder mit humør simpelthen.
Er det rigtigt?
Jeg kan ikke lide at gå og se på varer og sådan noget. Jeg skal ligesom bare...
Hvorfor er det?
Jeg tror bare, jeg forbinder det med noget, sådan noget kedeligt dagligdags ting, der skal overstås.
Ja, okay.
Fordi når jeg er på ferie, synes jeg jo, det er meget hyggeligt at gå og sådan... Nej, se, de har en pesto, der ser sådan her ud, agtigt. Nå, men jeg synes virkelig, det er interessant at beskæftige sig med, og derfor har vi også gjort en del her i sorte tal, fordi for mig er det der, hvor at danskerne i næsten hver dag kommer i kontakt med en stor virksomhed.
Mm.
Og vi har jo i tidens løb både været forbi Coop og Salling og Dagrofa, og nu er turen kommet til nemlig.com, fordi de har aflagt regnskab. Et regnskab, hvor de igen gange 15 har underskud.
Ja.
Men ikke desto mindre, så er administrerende direktør og stifter Stefan Plenge. Han er en glad mand, kunne man læse i Børsen.
Ja.
Han pegede på, at...
Og finans og alle mulige andre steder.
Ja, men jeg havde læst i Børsen.
Mm.
Der var han nemlig sådan, lige om lidt, så er der sorte tal.
Ja.
Skal vi ikke bare ringe til ham?
Jo, det synes jeg.
For at spørge om både det resultat, men også hvordan han ser nemlig i fremtiden mod de andre konkurrenterne. Ikke?
Høre mig?
Det kan vi godt. Kan du høre? Oh, nej, sådan der. Kan du
så
høre
kan
også nu?
Igen. Yes, perfekt. Hvor er det sjovt at få ansigter på jer. Nu har jeg lyttet til jeres podcast så mange gange, og jeg har ikke vidst, hvordan det ser ud. Det er bare skægt det der, når nogle stemmer er blevet så klare i ens bevidsthed, men man ikke har ansigt på.
Hvad hedder det? Mine venner, de, inden de så Sune, så troede de altid, du gik med sixpence.
Det er da løgn.
Nej.
Er det rigtigt?
Stefan Plenge, velkommen til Sorte Tal.
Mange tak.
Ja, jeg ved ikke engang, siger man tillykke med regnskabet? Eller i hvert fald, I kom med regnskab. Det ser jeg.
Du må godt sige tillykke med regnskabet, for det er et virkelig stærkt regnskab, vi har bragt på banen.
Ja, men et virkelig stærkt regnskab, men stadig underskud. Og vi talte om, inden vi tændte mikrofonen, Sune og jeg, at i Nemlig's levetid, der har det simpelthen heddet 15 gange underskud.
Jamen derfor var jeg selvfølgelig også glad over, at I inviterede mig til et program, der hedder Sort Tal.
Ja, fordi at spørgsmålet er, selvom det er underskud igen, så tog jeg dig citeret i Børsen for at sige, at lige om lidt, så vinder det. Hvorfor nu?
Ja, så hvis jeg bare lige kort skal sætte et par ord på regnskabet, så man bedre sådan forstår, hvorfor det er her. Jeg ser, at vi senere hen er på vej mod Sort Tal. Så handler det om, at vi har... Jeg vil egentlig sige, hvis du går sådan tilbage, sådan for helt tilbage, da vi bestiftede i 2010, der har vi set, at den underliggende drift af virksomheden, altså nu snakker jeg ordreøkonomien, den har været rigtig sund, og derfor har det her kun handlet om at nå til en given volumen, altså et kritisk punkt, for at volumen er stor nok til at både dække de samlede omkostninger, men også investeringen ind i fremtiden. Og der kan man så sige, at der har jeg og i dag min partner, Anders Holk Poulsen, vi har så valgt igennem en længere årrække at tillade os at investere mere end vores faktiske størrelse egentlig har berettiget. Men det har vi jo gjort, fordi vi jo grundlæggende har kunne se, hvor sund ordreøkonomien har været. Og derfor har vi ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at det her, det var kun et spørgsmål om at nå til en kritisk volumen, så vil vi begynde at tjene penge. Og det vi så jo ser, det er, at det nye regnskab, vi har taget hul på, som det er 1. august, vi har et skævt regnskabsår, 1. august, 31. 7. Der har vi faktisk været i plus i alle månederne lige siden august, september, oktober, og så faktisk i går, der fik jeg det endelige regnskab for november, der er vi også i plus på resultatet før skat, så nu har vi de første 4 måneder af det her regnskabsår leveret plus på bundlinjen, samtidig med, at vi jo vokser 14% på toplinjen. Så det her, det er ikke noget, du ved, der kom sådan pludselig fra den ene dag til den anden, du ved, jeg gik i seng i går aften, så stod jeg op i dag, og så hold da op, nu er virksomheden begyndt at tjene penge, hvor kæde over det kom fra. Altså, det er et langt, sejt træk.
Ja, jeg kan regne mig frem til, Stefan, med lidt hovedregning, at du har beskæftiget dig det der med at få danskerne til at købe dagligvarer på nettet i mere end halvdelen af dit liv. Ja, fordi du startede i virkeligheden i år 2000, hvis vi går sådan helt tilbage. Ikke? Noget af det, jeg hæftede mig ved i det seneste fulde regnskabsår, det var det her med, at væksten havde været beskeden, fordi I havde indskrænket leveringsområderne på Fyn og i Jylland. Og det illustrerer for mig, sådan det er i virkeligheden det, der er mit spørgsmål. De her 25 år, hvor du har forsøgt at få danskerne til at gøre det her, har det været sådan et 25-årigt projekt med at kalibrere den løsning rigtigt i forhold til det, danskerne gerne vil have? Og når du siger, nu begynder vi snart at levere regnskaber med sorte tal på bundlinjen, er det så fordi, du har fundet ud af, efter 25 års hårdt arbejde, hvordan er det så, man gør for at få danskerne til at købe deres dagligvarer på nettet?
Så det korte svar til det er henholdsvis et ja og et nej. Og når jeg lige siger det sådan, så er det fordi, når vi taler om min fulde virksomhedsrejse, som startede i september-oktober 99, hvor jeg sprang ud på Handelshøjskolen tredje semester for at starte min første virksomhed Intervar, som jeg startede den 1. februar 2000, og det er 25 års jubilæet her tidligere på året, så er det en todel rejse, hvor at min første virksomhed Intervar, som jo i dag er moderselskabet til Nemlig, jo er den eneste virksomhed, jeg har fra år 2000 frem til 2010, hvor jeg så i august 2010 lancerer Nemlig, som så har været i gang i 15 år. Og bare lige sådan i parentesmærket, Intervar blev efter nogle få år en overskudsgivende forretning.
Okay.
Så det er ikke sådan, at vi har kørt med tab i 25 år. Men det, der er jo er den store styrke ved at have været i gang i de her plus 10 år, da jeg lancerer Nemlig, det er, at jeg har plus 10 års erfaring i logistik omkring det at plukke altså enkelt varer, altså varer til få kroner, altså en banan til et par kroner, en mælk til en 10 og så videre, og så stadigvæk gøre det så effektivt, at det faktisk er rentabelt. Vi har så bare, kan du sige, kontinuerligt over årene forfinet den know-how i, hvad det vil sige at plukke i dag knap 5 millioner enheder om ugen, på en så effektiv måde, at det altså er rentabelt.
Må jeg lige spørge, det er en vigtig komponent i dine positive forventninger til de kommende sorte tal for nemlig.com, at I kommer til at være meget konkurrencedygtige på pris. Den typiske fortælling om den her onlinehandel med dagligvarer, det har jo været bekvemmelighed, sådan convenience, at det er nemt at sidde derhjemme, og det er mere bøvlet. Og den diskussion, der foregår, den handler om, at der er rigtig mange danskere, der faktisk godt kan lide at komme ned i supermarkedet. Hvor stor en komponent er det her med prisen? I undersøger jo danskernes holdninger til alle de her ting løbende. Hvor vigtigt er det for nemlig.coms sådan bestræbelse på at blive en overskudsgivende forretning, at man er konkurrencedygtig med supermarkederne på pris?
Så det handler primært om, hvor stor en forretning ønsker man at skabe.
Okay.
Hvis man gerne vil lave en nicheforretning, det, Irma, må man sige, var jo et af verdens allerældste supermarkeder, man jo kun omsatte indtil de jo blev lukket ned, men for et par milliarder. Men de havde jo sat sig på, de var ok med, at de var den mindste dagligvarekæde i Danmark eller tæt på. Til gengæld så havde de meget høj kvalitet, og det er jo også meget høje priser. Og det indsnæver så bare kundegruppen helt enormt. Det er bare ikke det, som vi drømmer om, at have et lille nichemarked og en, kan man sige på den måde, det kan man sagtens lave en udmærket forretning af. Det er bare ikke det, som vi drømmer om. Vi drømmer om at få virkelig vores vision ud at leve, og det handler om at skabe et bedre liv for folk, der bor i Danmark. Det er vores vision, det er det, nemlig.com handler om. I Danmark er vi simpelthen et land, der er fyldt med købmænd, som er så prisfokuseret. Og derfor, hvis du virkelig vil skabe en stor dagligvarevirksomhed i Danmark, så skal du være rigtig stærk på prisen. Og derfor synes jeg også, det er meget vigtigt lige at holde fast i, det at vi nu ser, at vi rammer sorte tal på bundlinjen på månedlig basis, det er ikke noget, vi har sparet os til. Fordi vi har faktisk aldrig solgt varerne billigere, end vi gør i dag, og vi har øvrigt ambition om at sælge dem endnu billigere i årene, der kommer. Vi er allerede i dag virkelig skarpe på prisen, men kommer kun til at blive endnu mere skarpe og in the end helt head-to-head med det billigste i Danmark.
Men Stefan, så helt konkret, og det er ikke mig, du skal prøve at overbevise der, fordi jeg er virkelig ikke en købmand. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at bruge om prisen. Det har jeg simpelthen ikke balls til. Men alle de andre derude, helt konkret, hvordan kommer man til at opleve, at nemlig.com gerne vil forsøge at få fat i herre og fru købmand? Altså, er det priserne på levering, der går ned? Er det slagtilbud? Er det personificeret tilbud, så man ligesom ved, hvad den enkelte sådan klikker på? Altså helt konkret, hvad vil man opleve som forbruger?
Ja, det er tre konkrete områder. Det ene, det er vores normalpriser, at de er fuldstændig et par med, hvad man oplever i den øvrige discount-sektor. Der har vi allerede i dag 1.500 af de mest solgte varer ved Prismatch mod Rema 1000. Så er det vores ugentlige tilbud, som vi vil skrue endnu mere på. Vi har skruet rigtig meget på dem, vi vil skrue endnu mere på dem. Og så er det leveringsomkostningerne. Altså det vil sige, at der er endnu flere intervaller, hvor man kan få gratis fragt. Og et godt eksempel her på den sidste, for eksempel, det er, at over de sidste 2 år, så er vi gået fra, at 5% af alle ordre, vi har leveret, har vi leveret med gratis fragt, til at det er knap 40% af alle ordre, vi i dag leverer med gratis fragt. Og det, som vi så kommer til i den nye strategi, det er, at vi vil lancere en helt ny platform. Den kommer i 2026, der kommer første fase af den, hvor at vi for første gang virkelig vil tage et stort step ind i AI og det at skabe det, vi kalder en hyperpersonaliseret brugeroplevelse. Det vil sige, i stedet for at det, vi gør lige nu, hvor den er segmentopdelt, altså det vil sige, at vi ligesom har inddelt vores kunder i nogle mindre grupper, men dog stadigvæk i nogle grupper og ser forskellige budskaber, så er det, vi kommer til at gå over i nu, når den nye platform bliver lanceret, det vi kalder en hyperpersonalisering, det vil sige, altså det er personalisering på individniveau, hvor at vi simpelthen hver især vil opleve, en indkøbsoplevelse, der er skræddersyet til den enkelte, og på den måde bliver både et meget mere relevant, både i forhold til, hvad du får præsenteret, men også tilbudsmæssigt vil du opleve, at det bliver mere personaliseret.
Så min mælk, den kan godt komme til at blive billigere end Sunes mælk?
Jamen, det kan jo være, at Sune slet ikke køber mælk. Altså, nu var det bare lige for at tage et eksempel. Og derfor så er det rimelig uinteressant for Sune at få et tilbud på mælk. Men ja, okay. For dig er det ret relevant at få et tilbud på mælk. Fordi det køber du. Nu er mælk så måske lidt dårlig vare, fordi den køber stort set alle. Men mere eksemplet på det med personaliseret, altså at man vil over tid komme til at opleve, at det ikke nødvendigvis er det samme tilbud, alle kommer til at få. Men du heller ikke, hvis ikke man har små børn, der er bruger bleer, så er man faktisk heller ikke i markedet for at få tilbud på bleer. Til gengæld så kan jeg hilse at sige, hvis man har små børn, der bruger bleer, så er man virkelig i markedet for tilbud på skarpe priser på bleer, for det er en meget stor del af ens husholdningsbudget. Og på den måde, det vil være en del af den rejse, vi kommer ind i.
Må jeg spørge, Stefan, er det billigere at have chauffører, der kører varer rundt til en rigtig stor del af danskerne, end det er at have fysiske butikker? Altså, tror du grundlæggende på, at du kan regne den hjem i konkurrencen med de traditionelle supermarkeder, at man, altså fordi barriererne for folk i forhold til at købe ting på nettet er jo blevet lavere og lavere, kan man sige, ikke? Der er ligesom over de sidste par årtier, har folk vendet sig til at købe ting på nettet i højere grad. Så de to forretningsmodeller over for hinanden, i den ene, der bruger man pengene på at have nogle flinke og søde chauffører, der kører hen og afleverer tingene til folk, og i den anden har man nogle store, flotte fysiske butikker. Er chaufførforretningsmodellen helt overordnet konkurrencedygtig?
Se, det her, det er jo virkelig et af de interessante spørgsmål. Det er jeg glad for, at du bringer på banen omkring vores model versus den fysiske model. Fordi hvis man får skruet den rigtigt sammen, så er mit svar til dit spørgsmål, ja, så er der en konkurrencefordel der. I vores mest penetrerede områder, der sidder vi i dag på over 20% af markedet i de områder. Det er ikke så mange, der tænker over, fordi man siger, nemlig på landsplan, der har de sådan 2,5% af markedet. Det er jo ingenting. Det er rigtigt, hvis du tager den totale volumen i Danmark, dividerer op med vores volumen. Men hvis man gik ned og kiggede på vores områder, de områder, hvor vi har størst penetration, der er det altså over 20% af markedet i de områder, der i dag er gået online.
Hvor er det?
København og Nordsjælland.
Okay.
Det er så også der, vi har været længst tid, skal jeg lige sige. Så godt, det var der, da jeg starter forretningen i 2010, der starter vi jo i København og Nordsjælland. Og så har det bygget ud derfra, så man kan sige, at det er også der, vi har haft længst tid til at bearbejde markedet. Men det betyder, det er, at droptætheden her er meget høj. Og det betyder, at vi kan altså levere ret mange ordre i timen. Det næste, der er i det, det er så, at hvis man så kigger på den her online-model, det er, vi har stort set samme dropomkostning, om vi kører ud med en ordre til 100 kroner, eller kører ud med en ordre til 1000 kroner. Altså afstanden fra A til B er den samme,
yeah.
Og når vi holder ude foran kunden,
det tager heller ikke så meget længere tid, hvis det er en 10 gange større ordre.
Så er det måske, man skal gå ind, nu siger jeg to gange med en sækkevogn, men mange gange er det dybest set bare en sækkevogn stadigvæk. Den ene gang var det bare en kasse, den anden gang var det fem kasser, men det er stadig en sækkevogn. Så i nogle tilfælde, så er der ikke engang mere tid. Så det der er situationen her, det er, at vi har forretningsmæssigt, kan man sige, virkelig en i forhold til den fysiske branche, jeg vil næsten kalde det en unfair konkurrencefordel på at distribuere ordre over en vis, altså jo større det bliver, jo bedre er det, og dermed også jo mere vil vi kunne give tilbage til kunderne. Og det ligger også som en del af vores nye strategi, det er at lave nogle incitamenter til, at kunderne planlægger mere, og på den måde lægger større ordre. Ikke fordi kunderne samlet set bruger flere penge. Tværtimod er situationen faktisk den, at når vi analyserer på kundernes forbrug, og taler med dem omkring, hvad de bruger på, nemlig i forhold til, hvad de brugte dengang, de handlede i fysiske butikker, så bruger de færre penge i dag, end de brugte, de handlede i fysiske butikker. Ja. De laver ikke en mulig impulskøb. Mm.
Men det vil jeg faktisk gerne spørge om, Stefan Undskyld Lavbrød. Det er bare fordi, der er jo to komponenter i det der med de fysiske butikker. Det ene er butikken som markedsføring. Altså du ved, man ser en Føtex, fordi man cykler forbi den, og så er det naturligt, at man går derind og foretager sin dagligvareindkøb. Det andet er jo netop det her potentiale for mere salg. Altså når først folk er kommet ind i butikken, og nogle gange kommer de, fordi de har set, at de kan få et glas kajsild for 9 kroner, men så ender de med at købe alt muligt andet også. Og jeg vil antage, at det der mere salgspotentiale er mindre på en hjemmeside, der er man mere tilbøjelig til at sige, at jeg skal bruge det og det og det, og når man har fundet det, man skal bruge, så er man færdig. Så er der en eller anden form for aktiv, som nemlig mangler i regnestykket, når man ikke har de fysiske butikker?
Jeg igen svarer ja og nej til det, du siger der. Jeg svarer ja til, at der er slet ikke den samme impulskøb, når du handler online nej. Som offline, fordi er en stor del, og det man jo for eksempel gør i den fysiske verden, så nu karikerer det meget, men så stiller man en palle med vaskepulver, altså foran indgangen, som man nærmest vælter over den. Man
det er også ondskabsfuldt, at Jan bringer chokoladen tæt ved kassen. Altså, jeg vil jo have 100.000 vis af kroner til rådighed, hvis det ikke var, fordi chokoladen var tæt ved kassen, vil jeg bare
exactly,
sige.
Exactly. Så der har vi ikke, kan jeg bare sige, den samme, altså fordi den der chokolade ved kassen, som du nu giver eksempel der, det er jo en, du køber, fordi du kan spise den nu.
Ja, tak.
Altså ikke i morgen. Det er fordi, at du har allerede åbnet pakken med chokoladen. Altså inden du er kommet ud af butikken, der har du taget første bid, ikke også? Det er derfor, du køber den chokolade. Og det er klart, der kan vi ikke tricke den samme lyst, når du sidder online og ved, at du får varerne senere samme dag eller i morgen. Til gengæld, det der er med online, det er, at der tænker folk meget mere over, hvad har de egentlig behov for? Mm. Ikke bare i dag, men faktisk også i overmorgen, om 3 dage, om 4 dage. Og det gør faktisk, at når vi kigger på de ordre, der bliver lavet hos os, så er det et langt mere helhedsindkøb, end det bare lige er, jeg skal bruge det her til aftensmaden i dag, og så skal jeg jo stress yderligere hjem, og få det hele til at hænge sammen, og nu at lave maden osv., og bla bla bla, så du får ikke tænkt videre igennem, gud, jeg skulle også bruge havregryn til dit, og jeg skulle bruge det til dat. Det gør du online, fordi der sidder du ikke i samme stressede indkøbssituation. Og hvis jeg bare lige, jeg har altså flere gode pointer, jeg bare lige vil sige nu, fordi vi var lige på det der med transporten der, ikke? Det der faktisk også er en ting, som vi jo ser, selvom at folk er meget prisfokuseret, ikke? Det er, at efter det her meget store inflations... helvede, vi har været igennem, som jo trods alt er ved at komme under kontrol, så er folk igen ved at blive mere bevidste omkring bæredygtighed. Og faktisk det der med, at varerne bliver leveret hjem til en, der har vi lavet analyser og SCA-studier, der viser, at det i flere tilfælde er mere bæredygtigt at få sine varer leveret ind i København, end selv at gå ned og hente dem i sit lokale supermarked. Fordi vores samlede værdikæde af bær, altså impactmæssigt, er simpelthen så meget mindre et aftryk end et fysisk supermarked. Altså, vi har et spild i vores varehus på 0,3% af vores omsætning. I den fysiske sektor, der ligger den over 2% af omsætningen. Hvordan kan det lade sig gøre? Fordi vi på én adresse omsætter for mere end 3 milliarder. I et fysisk supermarked, der omsætter man for 30-40 millioner kroner i en discounter, ikke også? Og det vil sige, at omsætningshastigheden på vores friskvarer er så meget mere kraftig, at varerne som ikke når at blive gamle på vores hylder, som det gør ude i den fysiske verden. Så der er en række ting, som gør, at den her forretningsmodel, når det går op for flere og flere forbrugere, at man faktisk, altså det er jo en sjov fun fact, ikke? Hvis alle forbrugere fra et med i dag gik i gang med at handle på Nemlig, så vil det samlede madspild i Danmark falde, altså ud af butik, falde med 80%. Er det ikke det? Fordi vores madspild er så meget lavere end den fysiske sektor.
Ja, jeg vil så sige, at den dag, at jeg skal have noget i skrutten, så tænker jeg altså ikke over på mit klimaaftryk, om det bliver leveret, eller om jeg selv går derned.
Men det gør flere og flere.
Ja,
det, flere og flere,
det, det kan godt være. Men så, jeg er der ikke endnu. Tusind tak for din tid.
Ja, tak fordi
det var. En fornøjelse.
Tak for det, Stefan.
Tak lige måde. Tak. Hej.
Hej, du smider bare på. Altså, man kan jo, vi havde Stefan med på et Teams-opkald, så vi kunne se ham.
Ja.
Det kan folk jo ikke, der lytter til det her. Men jeg håber, at man sidder derude og tænker, her er der en ihærdig herre, der har brugt meget eller over halvdelen af sit liv på det her, og også er købmand. Altså, ja. Ellers lige,
jo,
hvor han får solgt nogle pointer her, ikke?
Jo, han er meget altså det er jo sådan en sjov blanding af, at selvfølgelig er det her en god mulighed for Stefan Plenge til at markedsføre nemlig.com over for sorte tal til mange lyttere, og den mulighed skal man selvfølgelig også gøre brug af så godt man kan. Men man kan også godt mærke, at det er noget, han helt oprigtigt tror meget på, ikke?
Ja, og modsat mange af hans konkurrenter, f.eks. Aarhus Salling eller Coop eller Dagrofa, der er måske lige en lille mere snært af entreprenør i Stefan Plenge, ja, der er i.
Ja, det tror jeg, du
har ret i.
Ja, jo, men det er også, det er jo fordi, at nemlig .com repræsenterer en, sådan oplever vi det jo ikke længere, men det er jo en ny forretningsmodel. Altså, det er at udfordre positionen på det her marked, ikke?
Vi skal slutte nu.
Ja.
Skal du hjem og lægge en nemlig.com-levering?
Nej, det er faktisk min kone, der er nemlig.com. Men vi bruger nemlig.com jævnligt og mere, vil jeg sige.
Ja, jeg bruger det kun til tunge ting.
Ja, men det er også
fint. Jeg har et supermarked lige rundt om hjørnet. Ja. Sune, tak for i dag. Ja, det her var Sorte Tal, DR's business podcast om de største og vigtigste virksomheder hjemme. Mit navn var Ulrik Rosenqvist. Og gud, Sune, du går jo på juleferie nu.
Det gør jeg faktisk, ja. Ja. Den udsendelse af Sorte Tal, som lytterne lytter til nu, det er min sidste i år.
Men så ses vi i det nye år. Kan du have en rigtig god tur?
Tak.
Til New Zealand.
Ja. New Zealand, det er så, ja.
Og skal du se der, hvor Hobbiten er optaget?
Ja, blandt andet. Ja,
ja, okay. Og ride på heste?
Lige præcis.
Ja, okay. Nå, det bliver da skønt.
Det glæder jeg mig.
Hvor skal du have hoppet ind i det nye år henne? Marie Bjerg gør det i Aalborg, og Sune gør det i?
Jeg gør det i 20 km uden for en meget lille by, der hedder Glenorchy, der ligger på Sydøen i New Zealand.
Ja, okay.
Meget langt ude på landet.
Og de er jo foran.
Ja, præcis.
Er det 12 timer eller sådan noget, du springer
jeg det? Jeg kommer ind i det nye år, før du gør. Hvor er du henne, nytårsaften?
Jeg er på Bornholm.
Okay.
Så
du er lidt foran resten af det.
Ja, hvad sige?
En lille smule foran resten af det.
Lige bare minutter foran.
Ja, ja.
Godt. Sune, tak for i dag.
Selv tak.